kirolaren B aldea.
Xabier Lopetegi, kaixo egunon.
Egunon dulza.
Zer moduz hasi dugu astea, Xabi?
Ba, pixkanaka, Euroaldiak ere laguntzen du, era kejatuko, guzti eder honekin.
Hori da, hori da, udaberri usainean, jada beste alaitasun bat ere nabari dugu inguruan, eta tiraen, horrela gusto gehiago, ematen du lanera.
Animoak gora, hori da.
Bueno, animoak gora ez daginik, izango dituen gaur kirolaren B alde honetan aztertu behar dugun taldeak, aspaldiko partez, ez dakit orain arte, eskubaloi kontuak hemen gurean izan ditugun, baten bat agian izen propioren bat buruan badut, baina gainerakon uste dute gutxi, ez da, Xabi?
Bai, bere garaian Magnus Wiklanderen figura ekarri genuen gogora, alegia 40 urterekin, profesionaltasunera itzuli den jokalari suediarrarekin. Baina bestelakoan ez dugu jorratu eta pena da gaurkoan albiste negatibo batekin jorratu behar izatea, baina
bai, ez da, bai.
Horrela daude eta aipatu behar dira.
Bai, kirolaren B alde hori izango litzatekeena, mai gainera ekartzeko aitzakia ezin hobea iruditu zaigulako. Bueno, Itxako, eskubaloi taldea, Lizarrako nesken taldea, talde ez dakit nola deskribitu litekeen, baina haundienetan, haundiena esango banu ez dut uste motz geratuko nintzatekenik, Xabi.
Ez, zalantzari gabe, 2000 urtean ohorezko mailara igo zirenetik, joan den taldea, lehenengo ligan, gero Europarako sailkatuz, pixkanaka garaipenetatik eta tituluetatik geroz eta gertuago, eta azkenean tituluak lortzeraino, pasaden urtean sekulako denboraldia egituen Itxakok, liga, erreginaren kopa, superkopa irabazi, eta txapeldunen ligako finalera ere iritsi zen, Larbiken aurka galdu zuten, baina behintzat final horretan ere egon ziren aurreneko aldiz, horreko urtetan ere, bai liga, bai kopa, EHF kopa ere iraztuten 2008an, palmares bikaina borobildu duen taldea, emakumezkoetan, gailurra joduena, gaur egun eta estatu mailan zalantzari gabe, nagusi den taldea, eta ligako zailkapena ikusi besterik ez dago, lehen postuan dugu Itxako.
Bai, hortxe.
Aldea hundiarekin gainera, bigarren taldea ere euskalduna dugu, akaba bera, hori ere aipatzeko aspaldiko partez.
Bai, zorionez.
Behar bada lehen aldia izango da bizalde euskaldun dauzkagunak hori gailurrean, eskubaloiko emakumezkoen eskubaloian. Baina tira, kirol lorpenak alde batetik doaz, eta egoera ekonomikoa, edo dirukuntuak askotan, beste alde batetik joaten dira. Eta kaso honetan, joan den astelenean, albiste kezkagarria izan genuen, Itxakoren eguneroko tasun horretan, izan ere jokalariek eta teknikariek ohar bat plazaratu zuten soldatak, azken hilabetetako soldatak ordaindu ezaizkiela salatuz, eta handi gutxira klubak erantzutuen egoera koiuntural baten ondorio dela hori, eta tira, eta egoera zaietan larria ez dela, eta dena ordainduko zaiela. Momentuak ere, pixka bat hautsiak arrotu ditu, zeren esan behar da, pasaren larun batean oso partidu garrantzitsua zuela Itxakok, eta tira, partidu hori jokatu aurretik ohar hau plazaratzeak, klubeko arduradunei ez omen die grazia ondirik egin, hala ere gauzak dauden bezala daude, jokalariek eskubide osoa dute, bere oheratzen den plazaratzeko, eta ikusi beharko da. Klubak dio, esan bezala aldi baterako egoera dela, eta klubaren iraupena bermatuta dagoela, baina jakina, jokalarien zatez da eta erosoa, nahiz eta klubaren intza eduki, iru edo lau hilabete ekonomena kobratu gabe edukitzea. Beraz, ikusiko dugu zertan gelditzen den kontua. Oraingoz klubak murrizketak iragarri ditu urrengo urterako, dagoeneko esan dute, aurrekontua 15-20 jetxi behar dutela, milioi euro eta erdiko aurrekontua du egun Itxakok, eta kalkulu horien arabera, 1,2 milioi euro ora jetxiko litzateke aurrekontua, eta ikusi beharko da ere horrek nola eragiten dion, kirol arloan, baina tira, honetan ere, nahiz eta gailurrean egon, ba egokitu behar eta ikusi beharko da ba orain arte lortutako hori errepikatzeko gaiden itxiako ba baliabide gutxiagorekin behar bada.
Benetan sinesgaitza dirudi zeren egiari zor eta gauzak argi eta garbi esan da Xabi, ez dakit nik gizonezkoen kasuan gauza bera gertatuko zitekeen baina talde bat puntaren puntan ibili hortxe lortu liteken iaia guztia lortuz eta halako egoera baten egotea benetan deigarria bezain xamingarria ere badelako.
Bai, zalantzari gabe, gertatu izan da gizonezkoetan ere eta debide esanguratxo dauzkagu, bai. Dago Zidoarrealean kasua.
Bai, arlo berean gainera eskubaloian, hain justu ere.
Bai, kirol berean, bai. Zidoarreal zen, oraindik ere bada, ondiren artean badago oraindik ere, baina bere garaian, estatu mailan eta Europa mailan, lehiak eta guztiak menderatzen zituen taldea, dirutza zuen taldea, talde altxua, ekonomikoki oso boteretsua, eta dena irabaztetik, azkenean, arazo ekonomikoak direla medio, tokiz eta iriz aldatzea ere erabaki barretan du, leheno Zidoarreal zen, eta orain Atletico Madridera pasadan, nahiko aldaketa bitxian, baina tira hori beste adibide bat ere bada. Gizonezkoetan ere, badaukagu beste kasu esanguratsuak, Euskal Herrian bertan, adibidez, Bidasoarekin gertatutakoa. Bidasoaren kasuan, etzen hain behar badain traumatikoa izan, beheraka da, baina, bueno, Europako txapeldun izatezik, eta Sobaligako txapeldun izatezik, pixkanaka, ondoratzen joan zen, Bidasoa eta gaur egun nola edo hala egiten ari da aurrera, horrek erakusten du inorez dagoela libre arazo ekonomikoetaz. Badakigu zein den oro har kirol profesionalaren egoera eta horri gehitu hartzaio eskubaloiak betidanik izan dituela arazoak eta betidanik izan dela kirol prekario eta hori den bezala aitortu behar da. Honi gehitu hartzaio ere emakumezkoen egoera are eskaxoagoa dela. Eta ez dela gauza bera, Zidoarrealen jokatu eta soldataren erdia kobratu, Zidoarrealgo jokalari baten soldata erdia, behar bada itxakoko jokalari baten soldataren sei, soldata bider sei da.
Bai.
Egoerak ezin dira konparatu, kasu honetan itxakoren, eta itxako esaten degunean, emakumezkoen ligako beste edozein taldea aipatu genezake. Soldata ez kobratzea suposatzen duena emakume batentzat, oso bezalakoa da, ze soldata hori jakina askoz ere baxuagoa da eta aurrera ateratzeko eta hilabete bukarara iristeko arazoak ere ekartzen ditu horrek, beraz egoera ezin dira konparatu, zalantzaria da, kolpe handia da itxakorentzat. Espero ezagun aparteko ondore horik ez izatea eta alde ona begiratuta ze ekarri dezakeen ere behar bada itxako bere jatorrietara itzultzea eta Robiaren aldeko apustu hori berrekuratzea, etxekoen aldeko apustu hori berrekuratzea. Beti egiten da Robiaren alde arazoa dauduenean eta hori ere ez da ona, baina tira, alde edo abantailaren bat bilatuta, azken urtean itxako goi mailako taldea bihurtu zaigu eta goi mailako fitxaketak egin ditu eta behar bada honek suposatuko du aukera Nafar jokalari gazteentzat, itxakone aukera gehiago edukitzeko bere maila erakusteko ere.
Bai, halaxe da, helduleku bat izan liteke eta esandakoa ezta, alde onari begiratu behar kasu horretan. Aipatu berri dugu eta hain justu ere asteburu honetan berriki txapeldun ligatik kanpo geratu da taldea. Agian esaten dena ez da, batzutan bolada txarrak bat besteren atzetik etortzen direla, pasaden aste amaierako albistea izan zen, taldea bizi zuen egoera ekonomiko larria eta orain alabeharrez asteburu honetan txapeldun ligatik kanpo geratu da taldea.
Bai, esan bezala momentuare esanguratsua da, eta behar bada kritikatu daiteke txapeldunen ligako ibilbide hori bukatu arte ikaron ez izatea jokalarien aldetik, baina haien erabaki hori hartu zuten, eta aukera zuten txapeldunen ligan aurrera egiteko partidu importantea zeukaten pasaren larun batean, Midtjylland taldearen aurka, Danimarkako taldearen aurka, baino zoritxarrez, ba, partidu horretarako ere aukerari gabe galtu zinat, ze aurretik Larvik talde norvegiarrak joriri irabazi zion, eta horrek aukerarik gabe utzi zuen Nafarrako taldea. Hala ere, ba, bueno, bere esan behar da, ba, eta aitortu hartzaile itxako jokalariei, ba, partidu hori serio hartu zutela, eta naiz eta jokoan ez errez izan, ba, 24 eta 21 irabazi zietela Mirtilanti, eta horrela, ba, bueno, faseko lehen garaipena aldatutela, ez dut arte iru porrot eta bi berdinketa zeuzkaten pilatuak, egia da nahiko zorte txarra izan dutela, eta bueno, marka gaioak ere, ba, nahiko estu joan direla, eta barbada gehiago ere merezitutela, baina bai, ba, bi albiste txarre jarraian,
batera eta
bat arazo ekonomikoena, bigarrena, ba, txapaldunen ligatik kat, eta finalerdi ligatik kat alituko dela itxako, eta zoritxorrez, ba, ezingo duela pasaren urteko Valentia ura errepikatu, eta finala ezingo du jokatu pasaren urtean, ba, esan bezala, Larviken aurka galduzten finala, borroka itzela eman ondoren, baina, tira, aurten eta lakorik izango.
Bueno, tamalgarria da, baina, bueno, ez horregatik ezin dugu esan eskubaloia, eta batez ere emakumezkoen eskubaloia, Euskal Herrian momenturik onenean ez dagoenik, bain justu ere benetan, eta kirole maitzei erreparatzen baldin badiegu, ba, punta-puntan, itxakoz gain, ba, hortxe akaba bera-bera, Donostiako taldea ere, bitalde zein baino zein, hobeak ditugu, hemen, gurean.
Bai, hala da, sailkapena irazgarria da, itxakok 18 partidu jokatu ditu, guztiak irabazi ditu, ez du partidu hori galdu eta berdin du ere, 36 punturekin gailurrean dago, eta tira, ba, bantaia hori dauka, nahiko lasai hartu dezakela denboraldia mendik aurrera, eta eta, bueno, arazotxo ekonomiko eta artean egon, ba, ez ustekorik ezean, beste liga bat epilatuko duela itxakok, eta aipatu behar da ere, bera-bera-beraren lana, lehen aldiz, eta bueno, denboraldia puntuetan bigarren postoan daude Donostiarrak, eta 9 punturekin, 3 partidu baino ez dituzte galdu, eta esangoratsua, bi talde hauek azken aldian egin duten lana, gaina komentatu behar da, ba, erreginaren kopa oraindik ere jokatzeko dagoela, eta hor ere, ba, erronka dutela, erronka polita dutela biek, eta honetan ere, ba, aipatu behar da eragina izan duela, krisialdiari helduta beste behin, ba, Alicanteko taldeen beherakadak. Alicanteko taldeak izan dira oroar hainbat urtetan emakumezkoen ligan nagusi, ba, bai Sagunto, bai Alacant, bai Elche, bai Rocasa, baino Valentzeko taldeei gogorazten du die krisialdiak, berbadan duten egoera, ba, hemen dugun baina askoz ere larriago ere bada,
bai,
eta beherakada hori lagun, ba, Euskal Herriko taldeek egora egin dute, eta hor daude biak ere gailurrean. Leno aipatu dugu itxakok orain arte egindako historian, bere historian egindako lana, baina bueno, aikaba berarena ere derrigorrean aipatu behar da, ze behar bada bera-bera izan zen.
Bai, aitzindari edo bai, ez?
Eskualoia aurrera eramaten, lehenik eta behin Korte Blanko Bidebieta izenarekin, gero bera-bera taldearen disiplina barruan sartu zen, baina, bueno, hor badaue, ba, itzen garrantzitsu gari, Jorge Dueñasena, bere garaian, Reietarrena, Tati Garmendi, ba, bueno, eskubaloiaren alde, emakumezkoen eskubaloiaren alde asko egin duten pertsonak, eta baita, ba, emakumezkoen estatusearen defentsan, eta, bueno, estatus duin baten defentsan, ba, asko egin duten pertsonak, gero lekuko hori, kirole maitzei dagokienez, etxakok hartu zuen, baina bide gabe izango litzake, ba, esan bezala, bera-berak urtetan egindakoa ez aipatzea.
Bai, azkenean batak besteari bide ematen diolako, eta kasu honetan behintzat, eta ez kirol arloan bakarrik, bestela ere, eta batez ere nik uste, berdintasunerako urratxen aldarrikapen horretan ere Xabi eskutik helduta doa zela.
Bai, duela gutxi ospatu zen martxoaren 8-8, makumaren
pasaden astean,
eta bueno, pixka batu ba hori ere aitzaki hartuta, ba, bai, aitortu behar da, eskubaloia behar bada, ba, katalizadorea izan dela emakumezkoen aldarrikapenak defenditzerakoan, eta kirolaren esparruan berdintasuna defenditzerakoan, ba, kirol lorpenen eskutik, oi hartuna ere lortu zuen emakumezkoen eskubaloiak bere garaian, eta batira jokalarien egoera ba handik hemendikan urte batzutara, bueno, asko hobetu da erakundeen jarrera bestelakoa da, babesleen jarrera bestelakoa da, komunikabideen esparruan asko dago egiteko oraindik, baina egia da, ba, nahiko gora obera egin duela emakumezkoi ematen zaien tratu horrek, eta bai, nik esango nuke, ba, eskubaloia bereziki aktiboa izan dela, eta bereziki borrokalaria izan dela, ba, emakumezkoentzat, bueno, kirol profesionala egiteko aukera duin hori aldarrikertzerakoan, ez den batzuk aipatu ditugu, ba, bai Rei Eskarrerena, bai Tati Garmendia denak, ez bakarrik kantxa gainean egin duten lanarekin, kantxatik kanpo ere, ba, elkarketatu zaien bakoitzean, ba, bueno, nahiko garbi eta nahiko hotzen adiratzen izan dituzte beraien eskariak,
bai.
Eta bueno, ba, horri esker gaur dugun egoera dugu, argi dago asko betu izango litzatekela,
bai.
Baina tira, bada zerbait, batez ere, ba, beste kirol askotan oraindik ere, ekida beste batzutan hobeto daudela, baina beste kirol askotan oraindik ere, ba, ariokerrago dago emakumeen egoera.
Bai, eta gian mitzate eskubaloiak alde horretatik nik uste baduela zer erakutsia, eta eredu ezin hobeak eman dizkigula. Bueno, honekin eta zuk bidea zabaldu duzunez, Xabi, ba bukatzeko gehitu beharko dugu, ezta? Azken egunotako albistea izan delako eta ikusteko, ba beintzat eskubaloian zorioneko direla, ba futbolean, ezta? Txanpunaren beste aldea edo deitu genezakena, ba Realeko emakumeek zenolako egoera bizi duten. Bueno, beraien lan baldintzak edo arautuko dituztela, iragarri berri baitute.
Bai, marka da gero, ba hori gaur egun albiste izatea.
Bai, sekulakoa da.
Eta lorpentzat jortzea, bueno, gutxieneko izan beharko duke. Ba tira, kontratua edukitzea eta nomina bat edukitzea eta gizarte segurantza ba beteta edukitzea. Hori izan beharko luke abia puntua, ez el muga, baina bueno, albiste bezala ba oso esanguratsua da, joan den iaren 7an iragarri zuen Realak, ba bere Superligako emakumezkoen taldearen jokalari guztiek kontratua edukiko dutela eta nomina edukiko dutela. Bide batez ere Gipuzkoako Foru Aldundiak iragarri zuen, ba diru laguntza berezia emango diela neskei. Ta albiste bezala ona da eta positiboa da, baina horrek ere argi uzten du, ba, zein den futbol, emakumezkoen futbolaren egoera, ba, eskuarreko baino desiente lazgarriagoa, eta adibideak ba ugari daude, horre dago legea, ba, gabezia asko daude, Espainiako Federazioak berak ez du aitortzen emakumezkoen futbola profesional bezala, eta hor estatutuak dira utxe egiten dutenak.
Hori da, hortik hasita.
Bueno, ba, banetan, deigarria da, ba, hogeita bat garren mendean ondo sartuta, ba, legea izatea ba oztopo gauza hauetarako, baina goera hori da, eta tira, aurrerantzean behintzat, bueno, beren eskubideak bermatuta izango dituzte Realeko neskak, egoera oso bestelekoa zan, bai diru beltza, bai dietak, eta jakina, guzti hori kontutan hartuta, ba, dedikazioa mutilena bezain handia zela, egunero entrenatu behar dutelako, bere burua zaindu behar dutelako, eta tira, behintzat, naiz eta oraindik ere, eta behar bada, futbolaren egoera bereziki lazgarria da, ze emakumezkoen eta gizonezkoen arteko desberdintasuna ba sekulakoa dela, baina hemen ere arazoa dago, zaka, gizonezkoen egoera eta hau nire iritzi da, ba ez da batere naturala eta gizonezkoen futbola zeharo puztuta dago.
Bai, bat gehiegizkoan eta bestea gutxiengoan.
Bai, zenbat talde gizonezkoen talde dituzten arazoa, zenbat talde sartu diran konkurtso legean,
bai.
Goi mailako taldea gainera, lehen mailako eta bigarren mailakoak. Neiretzat gizonezkoen futbolaren egoera ekonomikoa benetan eromena eta zentzugabekeria hutsa da. Uste dut gauzak behar bezala dimentsionatu beharko litzatekeela. Eta ba gaur egun kobratzen eta ordaintzen diren dirutzak eta egiten diren fitxaketak ez direla inondik ere normalak.
Bai.
Eta behar bada ba emakumezkoen eta gizonezkoen artean dagoen alde horregatik ba bada futbolaren egoera ba lazgarria, ez? Baina bueno, horre ikuste gizonezkoena ere ez dela orekatua eta emakumezkoen arloan berriz badaukatena baino zeo zer gehiago eduki beharko luketela, ba bai ba beste herrialde batzuetako egoera bezala, ez, bai estatu batzuetan, bai Alemanian, bai Suedian, bai goligetan, han liga profesionala daude, hemen ez dago liga profesionali, eta han ere, bai, badut aukera emakume, ba, profesionalki honetaz bizitzeko, ez da eskatzen ere, gizonezko kobratze dutena kobratzea, ez esan dugun bezala, ba, kasu askotan zentzu gabea da, baina behintzat bai aukera dukitzea, ba, bueno, mundu horretan profesionalki aurrera egiteko, ez da, baldintza naiz, eta balintza palak izan da, balintza duinetan.
Bai, bai, inolako zalantzarik ez dago, eta bueno, ba, balio dezala horrek behintzat, ez da, hemendik agian salaketa horixe egiteko, eta bakoitzak ba, bueno, nahi duen hausnarketa egin dezala. Ba, Xabier Lopetegi, eskerrik asko, aste honetan gurekin egoteagatik, eta datorren astera arte agurtza besterik ez da geratzen.
Oso ondo.
Segi ondo, bietartean, eskerrik asko eta aste hona pasa.
Zuei, ondo izan.